Blaðsíða 15. Frumeindir skapa ljós, rafsegulgeislun. Ljós frá ýmsum ljósgjöfum sem við notum til lýsingar stafar oft af breytingum inn í frumeindum. Tökum sem dæmi gulu natrín ljósin sem notuð eru til götulýsingar. Í þeim er löng og mjó glerpípa þar sem rafstraumur fer gas með natrín frumeindum. Rafeindir natrínsins eru á mismunandi hvelum utan við kjarna frumeindanna. Rafstraumurinn líka rafeindir sem rekast á frumeindir natrínsins í pípunni og lyfta ystu rafeindum þeirra af lægsta orkustigi upp á það næsta fyrir ofan. Rafeindirnar færast upp hvel. Síðan færast rafeindirnar aftur niður á lægra stigið og leið senda frumeindirnar frá sér ljós með tíðni sem samsvarar orku mismun stigana. Eindirnar eru með öðrum orðum allar með sömu tíðni. Ljós með þeirri tíðni er einmitt gult á lit og þess vegna fáum við gult ljós. Í öðrum tegundum ljósapera er þetta ekki alltaf svona einfalt, en þó er meginreglan ávallt sú sama. Í hverri peru myndast ljós með mismunandi tíðnigildum. Ljós með mismunandi tíðnigildum leggst síðan saman og myndar til dæmis hvítt ljós sem okkur finnst yfirleitt eðlilegast og þægilegast af því að það líkist sólarljósinu. Og hér á síðunni er mynd ljósmynd af tjörninni, inn á hana er sett skýringamynd. Efst frumeindin tekur orku til sín. Í miðjunni frumeindin er hlaðin orku og neðst frumeindin geislar frá sér orku. Og þar til hliðar rafeindin stekkur til baka á fyrra hvel. Undir báðum þessum myndum stendur þegar frumeindir eða sameindir taka til sín orku, færast ystu rafeindir þeirra á ytra hvel. Þegar þær falla til baka á fyrra hvel, losnar orka úr læðingi sem geislun á þröngu tíðnibili. Hjá natríni er þetta tíðnibil í gula hluta litrófsins, eins og sjá má á lit götuljósa.